Bueno, parean elkartetik, aurtengo alduntze eskolan, amatasunak feminismotik tailerra jarriko dugu martxa, ba, pixkat amatasunak eta zaintza lanek emakumeen bizitzetan duten impactua aztertu, eta guretzako tarte bat hartu, eta goxo itzeiteko, eta solasteko, eta tartean, bueno, ba konplizidadeak josteko.
Zaintza zerbitzua, segurtatua, egongo dela, ez, hori da, ere...
Hori da, alduntza eskola guztian hori eskaintzen dute, laurtetik aurrera, eta gainera gure saioetan umeak ongietorriak dira ere, amak horrela nahi baldin badu.
Bale, Lene Jimenez naiz, seksologoa, seksune taldekoa, eta daramat urte eta, bueno, kasi ireki zenetik, eskaintzen seksologia aholkularitza, seksu aholkularitza. Zertan datza, ba, bueno, badago aukera, nik uste hau dala eskaintza oso garrantzitsua eta gainera, bueno, pues ez dala hainbeste lekuetan eskaintzen, ez? Aukera bai bakarka, bikoteka edo talde txikietan egiteko prozesu bat, ez? Eta bueno, pues aholkularitza nolabaiteko personalizatua. Ordun, hau da parte bat eta gero pues esaten genuen bezala izan daiteke zailtasunei lotuta, bai? Izan daiteke jakinminekin lotutakoa ere edo edozein gaia naizula hitz egin modu, ez? Ba, hola pertsonalean, personalizatuan pues aukera dago, bai? Importanteena da gertutasuna. Azkenean konturatzea aholkularitza eta sexologia gaia normalean, ba bueno, pues ez gaude ohituta honen inguruan hitz egiten. Ordun espazio lasai bat, gertua, konfiantzaskoa eta profesionala eskaintzea eta izatea, nik uste oso importantea dela, bai? Eta gero aipatu duten bezala askotan bueno, sexologia edo sexu kontuak entzuten dugunean gehien bat pentsatzen dugula dagola lotuta edo soilik lotuta oheko historiekin, nolabaiteko, ez? Elkartze erotikotan enrollatzen geanean edo ateratzen dana edo ez dan ateratzen edo nahiko genukena eta ez dagoena, ez? Zailtasunei lotuta. Baina nolabait ere badago lotuta ere, ba, garen emakumeekin, identitatearekin, ez? Azkenean garen emakumeak, naizen emakume hori ez aldatzen joten da. Eta bizitzan, bizitza etapa ezberdinak ditu bere aldaketa propioak, ba, klimaterioa dela, nerabezoroa dela, eta bueno, ere badaude beste gauza batzuk nolabaiteko austura bat suposatzen dutenak edo pixkat gure zutabeak mugitzen dituztenak, ez? Dardarka jartzen gaituna eta orain zer edo nora edo nal, zein naizen ni orain, ez? Ba, horretarako ere bada, bai? Espazioa.
Seguridade fisikoa, baina
claro, identitate kontuakin ez da bakarrik esateak gizona edo makumea naizen, nolakoa naizen, ezta? Eta pixkat zurearekin pues ulertzea, ez? Zer gertatzen ari zaidan eta gustora aritzea, ez? Horrekin batera ere dijoazte lotuta ere desirak, ez? Erakarpenak eta gero pues horren inguruan sortzen ditugun harremanak. Eta harreman hoietan, ba bueno, nola komunikatzen gean, nola ez, zer nahi degun, zer ateatzen dan ondo, zer gaizki, zer eta mila gai ere daude honen inguruan, bai? Horretarako guztarako pues dakago espazioa.
Ba, bueno, ni Elizabeth Olaskoaga naiz, Hondarribitarra, baina hemen dara maila urte batzuk, autoestima eta komunikazio positiboaren ikastaroa burutzen. Izaten da urte osoko tailerra eta pixkat teoriko praktikoa. Badago ba, zati bat baita ere ba, azalpen batzuk eman behar direla, baina baita ere tarte bat ba, emakumearen beharrak eta jakin minak eta ba, konpartitzeko. Orduan lantzen dira gauza asko, ba, bakoitzak ekartzen ditunak eta bere beharraren arabera. Gu beti prez gaude, ba, ez, ikastaroa irekia izatea. Guk ez gaitotzen programazio itxi batekin, baizik eta irekia da.
Eko dinamikoa, ez?
Bai, dinamikoa. Eta baita ere, ba, gustatzen zaigu, lantzea, bai gorputza alde batetik, ba, ni baita ere seksologa naizenez, ba, baita ere gorputzaren garrantzia, baina baita ere ikusten dugu, ba, jaso dugun heziketagatik, oraindik emakumeak, ba, askotan ez gehala jartzen lehenengo lerro horretan, ez guk ez gehala garrantzitsuena. Garrantzitsuena beti da gure semea, gure alaba, gure bikotea, gure lana, gure harremanak, gure lagunak, eta ba, askotan ze garrantzitsua den gu ondo egotea, gero besteekin ondo egoteko. Eta ordun hori da ez pixkat autoestimatik lantzen duguna, ez gu baitare jartzea lehenengo lerro horretan, guk ikastea gure burua zaintzen, gure burua ezagutzen, hori baita ere gero komunikatzen modu lasai batean, modu eroso batean, eta ez askotan ba, ez, oia presion esaten dana, ez, kargatzen denean, ateratzen dugu dana, ba, orduan polikiago, lasaiago, eta hori da pixkat egiten duguna.
Bai, izena, oi Jaione Albeniz, naiz, eta ikastarua zaindu eta maitatu gorputza, ama ikuidatu kuerpo. Eta hor, ba, oi kontatu detena da, momentutxo bat eukitzia guretzako. Gelditu, bizitza ero honetatik, danokabiltzala ero alde batea eta bestea, ba, gelditu, eta aurrena arnasa hartu. Ez da erresa, esatezu, ba, bakarrik arnasa hartu. Askotan ez dakigu ez nola hartu, eta hor gelditzegea itxota, hor dun. Aurrena arnasa hartu, sakon-sakon, zenbat eta sakonago beto, eta gero, ba, pixkanaka, ba, izan konstiente de nola kolokatze deun gure gorputza, claro, aurreraka tiratze deu gure bizkarra, atzeraka, nun kargatze joan gure tensioa, gauz guztio inkonstiente izan, eta gero hasi lantzen ariketen bidez, bai flexibilitatea, bai indarra, bai gorputz oso oso osua, muitu, eta askatu, eta izain du automasaje.
Beraz, bereziki fisikoki zaintzeko.
Bai, que bueno, gero lotuta dijo azti, esan nahi dut fisikoa lantze baet, eta askatze badet nire gorputza, nire burua ere askatu ingo da. Nire gorputza indartze badet, nire burua indartu ingo da. Orduan, nondik hasi, berdin da, todos los caminos liban a Roma, esan nahi dut burutik anaste banaiz, gorputza, burua suspertzen aste banaiz, gorputza suspertu ingo da. Gorputza suspertzen eta ondo kolokatze banaiz, makurtuta, danak urkustuta jartze banaiz, nire burua ere, bum, beherak ajungoak urkustu ingoa. Nire gorputza zuzen zuzen kolokatze badet, ostras, bizitza beste erabatea ikusiko dut, de frente.
Noizean behin egingo zute?
Ostegunetan, bostetatik zeiter dita, eta hasiko gea iraila kogeita segian. Eta dena konbidatuta. Eskerrik asko.
Bai. Aipatzen ari ginen gorputza da burua zaintzea, eta ikustu ba, zuen beste tailer honetan edo beste lantalde honetan hori lantzeko ba, fisio eta psikologo, ez? Binomioa landu, izango zarete, Garazio Jarbide?
Bai, esan duzun bezala, gure osasunean bi alderdi garrantzitsu ditugu, ez bat fisikoa eta bat psikologikoa, azkenean gure osasun integrala hartatzen dutenak, orduan ba hori landuko dugu, bakoitzak bost saio emango ditugu, Itziarrekin, fisioarekin ba gehiago landuko da alderdi fisikoa, gure gorputza nola zaindu kanpotik ariketarekin, teoriarekin ere, eta gero nerekin ba gehiago alderdi psikologiko emozionala eta ba bizitzako faktorek nola eragiten diguten osasunean hoiek ezagutu ba pixka bat ere hitz egin gure artean eta hoiek landu tresnak eman eta bueno ba pixka bat talde hori sortu eta hor hausnartu inguruan.
Ongi da. Mila esker.
Vale, zuri.